Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 21 сентябрдагы эртең мененки эфири башталды. Бүгүн 21 сентябрь, бүгүнкү дүйшөмбү. Алгач уктуруубуздун башкы темаларын айта кетели. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктөгү уланууда борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстан саясий партиясына байланыштуу 3-жү жолу арыз түштү.
Айтмамат Назаров 1-2 объекттерге келип, ал режимный объект болчу деп айтып берди.
Алдыда мына ушул темага кененирээк токтолобуз. Парламентке олигархтар келсе ким утат жана ким утулат деген суроого талдоочу адистен жообун угабыз. Борбор Азия жаңылыктарына кайрылабыз.
В городе Самарканде на улице Амирчи.
Мен Самарканд шаарында өскөм. Самарканд шаарын бузуп жатасыңар деди ал видео кайрылуусунда.
Жана программабыздын соңунда илим жаатындагы акыркы кабарларды айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 20 сентябрь күнү кечинде Араван районунун Юсупов атындагы айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканында уруш чыгып 12 киши денесин аргандай жараат алып ооруканага түштү. Алардын бирөөнүн абалы оор экени кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев билдирди.
Бүгүнкү күндө ошол токолом чыгарган 10 жакын жаран кармалып сурап берилип атат. Ал эми 5 автоунаа ар кандай жабыр тарткан да чыгымга учураган. Бүгүнкү күндө азыр соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштерин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан жүргүзүлүп атат. Мекен Кыргызстан партиясынын ошол кандидатка, ошол жердик бир партияга бир кандидат болгон жаранды ошо жамандап сүйлөй баштаганда ошо жердештери, туугандары туура эмес кабыл алып жаңгы чыгып кеткендиги азыр бизге белгилүү.
Араван райондук милициясы окуя боюнча ишти Жазык кодексинин 266 беренесинин 2 бөлүмүнө ылайык кылмыштардын жана жороктордун бирдиктүү реестрине каттап сотко чейинки териштирүү башталды. Учурда мушташка катышкан 10 адам кармалып сурак берүүдө, калган 12 киши ооруканага жаткандыктан суракка кийин чакырылат. Араван райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматтары менен соттук медициналык экспертиза дайындалып, келтирилген чыгым эсептелүүдө. Арвандагы окуя боюнча Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиясы дагы билдирүү таратышты. Мекеним Кыргызстан партиясынын расмий билдирүүсүнө ылайык 20 сентябрда партиянын талапкери Ильхом Мананов Араван районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрүп жаткан учурда чагымчыл топ жыйынды үзгүлтүккө учуратып чатак чыгарган. Бул партия өзүнүн билдирүүсүндө чагымчыл топ кимдер экенин жазган жок. Ал эми Биримдик партиясы бул окуя боюнча билдирүүсүндө чагым салгандар мыйзам алдында жооп бериши керек экенин белгиледи. Партия укук коргоо органдары жакын арада иликтөө жүргүзүп, окуяда чагымга күнөөкөрдүн тек жайын аныктаарына ишенерин жазды. Социал тармактарда аталган эки партиянын тарапкерлеринин ортосунда чыр чыкканын жазып чыгышкан, бирок аталган партиялар бул маалыматты тастыкташкан жок. Минскиде адилеттүүлүк жүрүшүндө 20 сентябрда 100 жакын адам кармалганын Весна укук коргоо уюму кабарлады. Ал эми Беларусьтун башкы шаарларында өтүп жаткан каршылык акцияларында кармалгандардын саны 40 ашты. Брест шаарында полиция демонстраторго жаш чыгаруучу газ колдонуп асманды карай ок атты. Демонстранттар менен ОМОН өкүлдөрүнүн ортосунда кагылышуулар болгонун ошол жердеги социал тармактардагы жайгаштырган видеолордон көрүүгө болот. Баш калаа Минсктеги төбөлсүздүк аянтына 10 000 адамдар чогулган Тутбай агенттиги жазды. Алар бул биздин шаар деп кыйкырып жатышты. Жогорку соттун имаратынын жана эгемендик сарайынын жанында атайын аскердик техника, автозактар алынып келинди. Ошондой эле бул эки имаратты аскерлер кайтарып турушту. 19 сентябрда Минскде өткөн аялдардын жүрүшүндө 300 адам кармалган болчу. Беларусьта толкундоолор 9 августтан башталып, ошондон бери токтой элек. Демонстранттар ошол күнү өткөн шайлоодо президент Александр Лукашенконун расмий жеңип чыгышына нааразычылык билдирип келишет. Алар Лукашенконун кызматтан кетишин жана жаңы адилеттүү шайлоо өткөрүшүн талап кылып жатышат. Тайландта бийликке каршы акцияга чыгып жаткандар 20 сентябрда полициянын колуна монархияны реформалоо тууралуу талаптары жазылган тизмени тапшыргандан кийин жеңгенин жарыялашты. Серепчилердин айтымында падышаны сындаганга тыюу салынган бул мамлекетте демонстранттардын кадамы чоң жеңишке барабар. Тизмеде монархияны ушактагандарга каршы мыйзамды жокко чыгаруу, жаңы конституция кабыл алуу, аскердик хунтаны жок кылуу жана падышалык гвардиянын таркалышы сыяктуу талаптар бар. Студенттердин лидери 21 жаштагы активист кыз Панасая Рунг ишемби кечинде сахнага чыгып падышага түз кайрылуу жасады. Жекшембиде акциянын катышуучуларына падышанын сарайынын жанында жарандардын пикиринде бул жер падышаларга эмес, элге таандык деген жазуусу бар мемориалдык тактайча орнотушту. Тайландта монархияга каршы толкундоолор август айында башталган. 16 августта Бангкокто 10 миңдей адам каршылык акциясына чыгышкан. Алгач демонстрацияга студенттер чыгып келсе, кийин калктын башка катмарлары дагы кошула баштаган. Азыркы падыша Маха Вачиралонгкорн тактыга 2016 жылы отурган. Өкмөттүн Нарын облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кара кечегенинде ишканалар көмүр казуу иштерин улантып жатканы маалымдады. Облустук бийлик көмүр тарткан автоунааларды Актала, Нарын райондору аркылуу өткөн жол менен кара кечеден көмүр тартууну улантууга чакырат. 14 сентябрда Нарын облусуна караштуу Жумгал районунда тоо көчкөн дыйкан айылынын кара кече көмүргенинин борбордук деген тилкеси менен байланыштырып турган стратегиялык жол тосулуп калган. Облустук бийлик учурда башка жол салуу иштери уланып жатканын кабарлады. Жумгалдагы көмүргендеринен Бишкек жылуу электр борборуна жыл сайын 700 миң тонна көмүр ташылат. Азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 22-27 градус, Таласта 20-25, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 24-29, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Бийик Тоолор райондордо 4-9 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында 24-26 градус, ал эми Чолпон ата шаарында 16-18. Парламент текшалоого катышып жаткан Кыргызстан партиясына карата мыйзам бузуу учуру боюнча 3-үнчү ирет арыз түштү. Борбордук шайлоо комиссиясынын иш тобу бул партиядан талапкер Улуттук энергохолдингдин башчысынын кызматын өткөрүп берген төрагасы Айтмамат Назаровдун жазы кечүү менен Зардалыда энергообъектилердин ачылышына катышып, үгүт тартибин бузганы боюнча маселени кароону кийинкиге калтырды. Буга партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү менен талапкер Айтмамат Назаровдун иш топтун жыйынына келбегени себеп болду. Арыз каралып, чакырылган тарап кийинки жыйынга дагы келбесе, анда маселени аларсыз карап чечим кабыл алына тургандыгы эскертилди. Назаров талапкер катары кызматын өткөрүп берген менен электр жарыгын берүү салтанатына жетекчи катары барып, үгүт эрежесин бузганы жана административдик артыкчылыктан пайдаланганы тууралуу арыз берилген. Каарчыбыз Кванчбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 20 сентябрь күнү Кыргызстан партиясынан депутатка талапкер Айтмамат Назаровдун Улуттук энергохолдингдин кызматын өткөрүп бергенине карабастан энергия объектилеринин ачылышына катышып сөз сүйлөп үгүт тартибин бузуп жатканы боюнча анын үстүнөн түшкөн арызды кароого киришти. Бирок аталган жумушчу топтун жыйынына партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү менен талапкер өзү келбегенине байланыштуу ишти кароо кийинкиге жылдырылды. Арыз берген жарандык активист Наргиза Касымова чакырылган тараптын жыйынга келбегенин мыйзамды сыйлабастык жана тоготпостук катары баалады.
Эми керек немелер болгондо уполномоченныйлар бул ЦИКти түнөшөт. Азыр ошондой болуп калды, эмнегедир келбей койгону ал эч кандай влияние болбош керек. ЦИК алар жок болсо дагы аларга баш ийбей караштырыш керек. Көбүнчөсү айтты, что беркилердин сторонасын угайлык, эртең келсе эртең угайлык, уполномоченный келсин деген жака баш ийип калышты. Мен оперативностька таянып эле ансыз деле карап чечим эме болгон, потому что очевидный факт.
Кыргызстан партиясынын ыйгарым өкүлүнүн жумушчу топтун жыйынына келбей калганын партиянын штабы анын аймактарга чыгып кеткени менен түшүндүргөн. Мына ошондуктан арызды кароону кийинкиге жылдыруу чечими кабыл алынган. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт тартибин кароо иштери боюнча жумушчу тобунун жетекчиси Гүлнар Журабаева чакырылган тарап экинчи ирет жыйынга келбей кала турган болсо, эмдигиде иш алардын катышуусуз каралып чечим кабыл алынарын эскертти.
Түшүнгөн жок да, эмне үчүн келген жок? Өзү мыйзамды сыйлабаса, анан дагы ресурс менен пайдаланса, ага запрет болуп атпайбы? Аны караш керек. Башка партиялардын өкүлдөрү келип атат, БШКда керек болсо кечке чейин отурат да. Бирок заявник инициативасын угуп койдук эмне болгонун. Биринчи анан 7 сентябрде Айтмамат Назаров бир эки объекттерге келип, ал режимный объект болчу деп айтып берди. Анан кандидат болсо ошондо кайсы статус менен режимный объект кезекке келдим. Биз эртеңкиге уполномоченныйды чакырабыз и кандидаттын өзүн чакырабыз да. Анда аларсыз карап чыгабыз да, болду, өзүбүз чечимин чыгарабыз.
Айтмамат Назаров улуттук энергия холдингтин төрагалык кызматын убактылуу тапшырып берип, Кыргызстан партиясынын тизмесинде депутатка номер 58-ci талапкер болуп катталган. Анткени шайлоо мыйзамында мамлекеттик үлүшү 30%дан ашкан ишканалардын жетекчилери талапкерлигин койгон учурда шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин кызматын убактылуу тапшырышы керек деген талап бар. Берилген арызда талапкер Айтмамат Назаров жазы кечүү жана зардалы айылдарындагы электр жарыгын берүүгө байланыштуу салтанаттарга катышып, убактылуу тапшырган кызмат абалын пайдаланып, үгүт тартибин бузганы көрсөтүлгөн. Улуттук энергия холдингтин маалымат катчысы Азамат Курамаев Назаров ал жака жеке жаран катары катышканын айтып, салтанат өткөн жер режимдик тилкеге кирбей турганын белгиледи.
Ал киши 28 августтан баштап биздин төрага эмес да, кызматын тапшырган да. Ал жерде билбейм ким таанышып аткан, себеби ал жерге барып өз ыктыяры менен эле жөнөкөй жаран катары катышканы барганда демилге өзүм көтөргөн депчи. Мына жаран катары элечи, төрага эмес. Кимдин сөзүнө комментарий бере албайм. Жана жазы кечүүдө электр энергиясын камсыздоо салтанаттуу иш чара болбоду беле? Ошого жөнөкөй эле жаран катары катышкан. Кайсы стратегиялык объектке кетиптир ал? Жазы кечүү ал айылда кадимкидей эле ачык эле. Ал жерде эч кандай стратегиялык объект жок. Эл жашайт го.
Быйыл 1-sentyabr күнү Базар Коргон районундагы көп жылдардан бери электр энергиясы тартылбаган жазы кечүү айылы электр жарыгы менен камсыздалды. Ага чейин партиялардын талапкерлеринин тизмеси бекитилип, борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылган болчу. Аталган ачылыш аземде алып барган Базар Коргон районунун акими Бакыт Козуев чогулган элге Айтмамат Назаровду төмөндөгүчө тааныштырган болчу.
Азыр биринчи сөздө Кыргыз Республикасынын улуттук энергия холдинг компания башкармалыгынын төрагасы Назаров Айтмамат Кошоевке берилет.
Саламатсыздарбы, урматтуу жазы кечүүлүк айтып турганда, урматтуу коноктор, мына канча жылдан бери самап ушул жерде свет болсо экен деп тилеп, канча жылдан бери кыйналып жашап келдиңиздер. Бүгүн ушул жаз кечүү айыл үчүн өзгөчө күн, кош майрам.
Арыздагы үгүт тартибин бузуу жана административдик артыкчылыкты пайдалануу фактысы боюнча талапкер Айтмамат Назаров менен ал тизмеге кирген Кыргызстан партиясы азырынча түшүндүрмө бере элек. Кыргызстан партиясы башында тизмесин каттоодон кечигип калып, жарыштан четтетилип, кийин маселеси сот аркылуу чечилген. Андан кийин бул партиядан шайлоого аттанган парламент спикери Дастан Жумабеков Таласта жаңы төрөлгөн наристеге 50,000 сом сүйүнчү бергени боюнча арыз берилип, бирок борбордук шайлоо комиссиясы аны мыйзам бузуу катары караган эмес. Эми 3-рет партиянын талапкеринин үстүнөн түшкөн арыз боюнча жумушчу топ карап чыкса, ал боюнча маселе да БШКнын жалпы жыйынына чыгарылып чечим кабыл алынат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Ошентип, Кыргызстанда парламенттик шайлоонун добуш күнүнө туура 2 апта калды. Жогорку кеңештеги 120 орунга 16 партиядан 2000 талапкер ат салышып жаткан кези. Алардын арасында түрдүү кызматта иштегендер, коомчулукка таанылып калгандар дагы, буга чейин көпчүлүккө белгисиз адамдар дагы бар. Парламентке олигархтар келсе, ким утат, ким утулат, электорат кимге добуш беришти кантип аныктайт? Мына ушул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Киевдеги стратегиялык иликтөөлөр борборунун аналитиги Павел Жавнеренконы кепке тартты. Ал соңку кезде саясий айдыңда пайда болгон олигархиялык партиялардын табиятын жана мындай саясий топтордун максат мүдөөсүн иликтеп көргөн адис.
Павел мырза, оболу маегибизди олигархиялык партиялардын жеңишинин сыры эмнеде? Мына ушул суроодон баштасак.
Секрет побед в деньгах. У них, кроме денег, в принципе, ничего нет. То есть
алардын болгон сыры акчада. Акчадан башка эч нерсеси деле жок. Журналисттер, пиарчылар, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, электорат алардын акчасына алданып, кызыга баштайт. Олигархиялык партиялар тез арада баары жакшы болот деген желуодадан башка тактаасын эч нерсе айтпайт. Украинада мына ушул баары жакшы болот деген убада 1990-жылдардын аягынан бери уланууда. Ошончо жылдан бери өнүгүүнүн стратегиялык планын көрсөтө алышкан жок. Украинада олигархтардын системасы советтик доордон кийинки өткөөл маалда пайда болгондуктан мыйзамды да алар өтмө маанисинде түшүнөт. Алар өз байлыгын мыйзамды айланып өтүп, көмүскө базар аркылуу тапкандыктан мамлекеттик мыйзамдар алардын кызыкчылыгына карама каршы келет. Алардын ичине тоскоолдук жаратат. Олигархтар дал ошол 1990-жылдардын этегинде президенттерди, депутаттарды, министрлерди сатып алуунун ордуна бийликке өзүбүз келсек эмнеге болбосун дегенден келип чыккан. Ага жетүү үчүн карапайым элге жаккан тилде сүйлөп, массага таасир этчү ыкмаларды колдоно башташкан. Ал үчүн социолог, психологторду жалдап, массаны манипуляциялоо аркылуу бийликке келишет. Олигархтардын партиялары шайлоо өнөктүгү маалында гана бири бирине атаандашып, өз ара кармашпаса, алардын кимиси болбосо жеңип келсе, калганы анын айланасына чогулат. Алар сыртынан караганда бири бирине атаандаш көрүнгөнү менен иш жүзүндө бир кайыкка түшүшөт. Анткени олигархтарга өзгөрүүнүн эмне кереги бар? Бул алардын системасы. Маселен, Украинада мындай партиялар өз маалын күтүп, ун чыкпай парламентте отурушат. Орусияда болсо, олигархтар бир адамды тандап, бийликти анын колуна топтоп беришкен. Ошол эле маалда алардын ар биринин өз үлүшү бар. Украинада саясий атаандаштык сезилет, бирок анда деле эл көзүн ойноп, өнүгүүнүн европалык жолу, Европа биримдигине кирүү, НАТОго кошулуу перспективасын жар салышканы менен, иш жүзүндө аларга анын кыпындай да кереги жок.
Украинада соңку парламенттик шайлоонун босогосу 5% болду. Кыргызстанда шайлоо босогосу 7%, ага атсалышкан партиялар 14%. Шайлоодогу тосмо олигархиялык партияга эмне мүмкүнчүлүк берет?
Ну, это естественно, чем выше проходной барьер, тем выше шансов концентрации власти.
Шайлоо босогосу канчалык жогору болсо, бийликти бир жерге олигархтардын колуна топтоо мүмкүнчүлүгү ошончолук жогорулайт. Демократиялык өлкөлөрдө босого өтө эле төмөн. Кээ бир жерлерде такыр эле жок. Украинада болсо ошол тосмону төмөндөтүү үчүн талбай кармашып келатабыз. Бизде дагы башында босогону асмандатып алууну көздөшкөн. Мурдагы президент Януковичтин тушунда 7% көтөрөбүз деп чыгышкан. Бирок элдин күчү менен ага жол берген эмеспиз. Андыктан партиялардын баарына мүмкүнчүлүк берилип, бийликке жеткени эмне эмгек сиңиргенин көрүү керек. Ошондон кийин гана шайлоодо кимге добуш берүүнү өзү чечет. Олигархтарга болсо анын кереги жок. Аларга системаны өзгөртүүнүн эч зарылчылыгы жок. Мына Украинада соңку сурамжылоо көрсөткөндөй, эл кызматчысы, европалык тилектештик жана оппозициялык жашоо үчүн партияларынын коомчулуктагы көрсөткүчү 69%. Украинада 250 ашуун партия бар. Алардын ичинен 50 партия шайлоого катышат. Калганы кагазда жүргөн жалпы сынакка кошулган партиялар.
У нас вообще там порядка 2,5 сотен.
Олигархтар парламентке келди дейли. Мындан ким утат да, ким утулат?
Преимуществ никаких абсолютно. Это
өлкө үчүн эч кандай утуш болбойт. Бул тарых токтойт дегенди туюнтат. Анткени олигархтар мамлекеттин цивилизация менен өнүгүү жолун көрүшпөйт. Цивилизациялуу өлкөдө аларга орун жок. Алар маңдай тер төкпөй туруп, бюджеттин акчасын соруп, пайдага туйтунат. Анан экономиканын мыйзамы боюнча кичинеби же чоңбу, ар бир ишкер монополист болууга умтулат. Базарда анын гана товары болсо дейт. Бул объективдүү жүйө. Бирок чакан жана орто бизнес андайга чыдап тикелей албайт. Бул бир гана олигархтардын колунан келет. Алар көчөдө май куйган колонкадан тартып, тармакташкан супермаркеттерге чейин монополиялаштырат. Монополизация болгон жерде баа көтөрүлөт. Чакан жана орто ишкердик үчүн эч ким чыдагыс шарт түзүлөт. Анткени алар олигархтардын эң башкы атаандашы. Алар ишкерлерди жүдөтүп, жалданып иштегидей кылып, же баарын таштап өлкөдөн чыгып кетүүгө чейин мажбурлашат. Болбосо олигархтарга болгон катканын берип, алар түзгөн системага кулдай кызмат кылуудан башка жол калбайт.
То есть они фактически становятся рабами олигархической системы.
Киевтеги стратегиялык иликтөөлөр борборунун аналитиги Павел Жавниренко менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Араванда Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда уруш чыгып 12 киши ооруканага түштү. Бул окуя тууралуу Мекеним Кыргызстан жана биримдик саясий партиялары билдирүү таратып, окуяны чагым деп аташты. Минскидеги адилеттүүлүк жүрүшүндө кечээ 100 жакын адам кармалганын Весна укук коргоо уюму кабарлады. Тайландда бийликке каршы акцияга чыгып жаткандар полициянын колуна монархияны реформалоо тууралуу талаптары жазылган тизмени тапшыргандан кийин жеңгенин жарыялашты. Өкмөттүн Нарын облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кара кече кенинде ишканалар көмүр казуу иштерин улантып жатканын маалымдашты. Эми таң азаттыктан коңшу республикалардын жашоосуна кайрылабыз. Уктуруубузду Борбор Азия аймагындагы апта ичиндеги окуялар тууралуу баян менен уланталы. Кеп кезеги кабарчыбыз Салазат Жаныбек кызында.
Саламатсызбы угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары. Казакстанда куш тумоосу аныкталды. Самаркандтын бийлиги тарыхый имаратты түрттүрүп салды. Бозгундагы тажик саясатчысы океандын ары жагында сүйлөп жаткан кезде Тажикстанда интернетти өчүрүп салышты. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Түндүк Казакстандын 7 облусунда куш тумоосу аныкталды. Казак бийлиги акыркы бир нече күндө эле жугуштуу ооруну басаңдатыш үчүн 7000 канаттуу кырылганын ырастады. Бирок айыл тургундарынын айтымында апааттан өлгөн үй канаттуулардын саны алда канча көп. Кесиптешим Эльвира Будайчиева кененирээк баяндайт.
Эки жума мурун Казакстандын Петропавловск облусунун Якар айылында үй канаттуулары өлө баштаган. Бул аймакта каз баккан фермер Жанарык Салгарин миңдеген өрдөк бир жуманын ичинде эле кырылып калганын айтты.
Мисалы таңертең кус багып жүрмө, түс кезинде кус ауырып жатат, кечке карай уже өлүп атат. 10 сааттын ичинде кус өлөт. Аман жүргөн кус 10 сааттын ичинде өлөт. Осы ауылдын ичинде 7000 каз санам боюнча. Менин көзүмдө осы 800 бас, калган сол 7000 бас осы ауылда өлдү, калганын башка жерлерде өлгөн.
Айыл тургундарынын айтымында үй канаттуулары 9 сентябрда жапырт өлө баштаган. Алар канаттуулардын өлүм себеби эмнеден болгонун билбей, тумоолоп калган жандыктарды аргасыз өрттөп жатышканын айтышты.
Жалы гуся 500 голов.
Колумда 500 каз бар болчу. 5 күн мурун каздар жапырт өлө баштады. Эми 100 казым калды. Бройлер тооктор да өлдү. Айла жок эми. Эмне кыларыбызды билбей отурабыз.
Много падежа идет.
Ну, около 100 было молодняка.
Жалпысынан 100 балапаным, 82 үндүгүм бар болчу. Көбү өлдү. Өлгөндөрүн өрттөдүк, көмгөнүн көмдүк. Калгандарын мына мүшөккө салып алып келдим. Бул көрүнүшкө албетте жаныбыз кийип турат.
Жергиликтүү ветеринарлар инфекциянын чыккан очогун табыша элек. Бирок 2 ай мурун ушундай эле инфекция кошуна Орусиянын аймактарында катталган. Анда бир канча айыл карантинге жабылып, миллиондон ашык үй канаттуулары өрттөлгөн болчу. Ал эми Түндүк Казакстан облусунун ветеринария бөлүмүнүн башчысы Берик Алжанов аймакта атайын комиссия түзүлгөнүн айтты.
Казыркы таңда облус акимдик каулусу менен осы 7 аудандын элди мекендеринде карантиндик чаралар эңгизилди. Карантин кезинде осы элди мекендерден тирдей кус жана кус өнүмдөрүн чыгарууга тыюм салынды. Республикалык кордон 780,000 доза вакцина бөлүндү. Осы вакцина менен барлык кустар эгилип, алдын алуу кус тумоонун алдын алуу ар карай таралмауына биз аракет жасайбыз.
Серепчилердин айтымында эгер тумоологон канаттуунун эти жана жумурткасы термикалык кайра иштетүүдөн өтпөсө инфекция кетпейт. Учурда Якар айылында адамдардын куш тумоосуна кабылган учуру каттала элек. Убагында дүйнө жүзүнүн үшүн алган куш тумоосу инфекциясынан эң көп чуккан учуру 2013 жылы катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Өзбекстанга тиешелүү баяндарга өтөлү. Байыркы Самарканд шаарынын бийлиги активисттердин нааразылык билдиргенине карабай, президент Шавкат Мирзиёевдин келишин утурлай, шаардагы тарыхый имаратты түрттүрүп салды. Бул имарат шаардын ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган тарыхый бөлүгүндө жайгашкан. Активисттер бул өлкө мыйзамдарына каршы келерин айтышууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
1904 жылы Орусиянын империялык бийлиги курган имарат жергиликтүү аткаминерлердин чечими менен 11 сентябрда буздурулду. Самарканд шаар администрациясынын ысымын атагысы келбеген өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына 14 сентябрда билдиргенине караганда, эски имарат жанында салынып жаткан жаңы окуу жайдын көрүнүшүн бузуп коебу деген тынчсыздануулардан улам түрттүрүлдү.
Самаркандтагы сапарынын алкагында мамлекет башчы Самарканд медициналык институтунун 2018 жылдан бери курулуп жаткан жаңы имаратына барып калышы мүмкүн. Анын артында көп жылдар бою архитектуралык эстелик катары сакталып келген 14 үй бар эле. Окуу жайдын имараты быйыл февралда эле аяктамак. Бирок ушул күнгө чейин бүтө элек. Президент жаңы объектке көлөкө түшүргөн эски имаратты көргөндө кыжырданбасын деген ой менен Самарканд облусунун администрациясы аны түрттүрүү буйругун чыгарды.
Тарыхый мараттын кожоюну Илона Волова Өзбекстанда төрөлүп өскөн. Кийин Израилдин жарандыгын алып, ушул тапта ал жакта жашайт. Волова коронавирус пандемиясынан улам соттук жараянга келе алган жок.
В городе Самарканде на улице Амир Тимур 14, бывший Фрунзе.
Мен Самарканд шаарында Амир Тимур көчөсүндөгү номер 14-үнчү үйдө, мурдагы Фрунзе көчөсүндө өскөн. Ал короодо балалыгым өттү, чоңойдум. 1921 жылдан бери ал жакта менин чоң апам жашайт. Ал азыр 99 жашта. Мен Израилде экениме карабай мага абдан оор болуп жатат. Силер тарыхый жайларды бузуу менен Самарканд шаарын бузуп жатасыңар, деди ал Facebook'а жайгаштырган видео кайрылуусунда. Болованын адвокаты Максут Абдужапаровка сотко катышууга уруксат берилген эмес. Ал соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылды. Самаркандтагы соттун өкүлү Фарух Ибраимов азаттыкка шаар бийлиги түрттүрүлгөн мүлкү үчүн кенемте катары Воловага 62 000 доллар төлөп берүүнү чечишкенин билдирди. Самарканд аймагындагы маданий мурастар боюнча агенттиктин жетекчиси Шухрат Ойлчиев буздурулган имарат ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастар тизмесинде болбогонун, бирок 2001 жылдан бери аталган эл аралык уюмдун коргоосуна алынган шаардын тарыхый бөлүгүндө жайгашканын азаттыкка айтып берди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Кошмо Штаттарындагы Бозгундагы тажик саясатчысы, Тажикстанда тыюу салынган партиянын лидери Мухиддин Кабири онлайн сүйлөп жаткан кезде Тажикстандын бийлиги интернетти өчүрүп салды. Шаршембинин кечинде Тажикстанда интернет байланышы 1.5 саатка иштебей калган. Өкмөттүк мекемелер, мобилдик компаниялар менен интернет провайдерлер эмдигиче анын себеби тууралуу расмий түшүндүрмө бере элек. NetBlocks сервисинин эсеби боюнча өлкөдө интернеттин 1 саатка өчүрүлүшүнөн бери дегенде 85 000 доллар чыгым тарткан. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумада Борбор Азияда болгон маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Коронавирусту ПЧР аркылуу 30 мүнөт аныктаган жабдык табылды. Окумуштуулар Венерада жашоо болушу мүмкүн экенин билдиришти. Ушул жана башка илимий жааттагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалы эми.
АКШнын Кремний өрөөнүндө жайгашкан Visby Medical компаниясы коронавирусту аныктай ала турган электрондук жабдык чыгарды. Ошондой эле ал бул жабдыкты чыгарууга уруксат алган алгачкы компания болуп калды. Алаканга бата турган бул аппарат вирусту 30 мүнөттө аныктайт.
Of course, you need to first collect the nasal swab, and once you do, the sample goes into.
Алгач каңылжарыңыздан алынган суюктукту аппаратка салып, капкагын жабабыз. Анан бул 3 баскычты ирээти менен басасыз. Дубалга атайын адаптердин жардамы менен жабыштырып коюшуңуз керек. Жарым сааттан кийин бир сызыкча пайда болсо, коронавирус жок экенин билгизет. Ал эми 2 сызыкча коронавирус бар экенин көрсөтөт. Кадимки кош бойлуулукту аныктоочу тесттей эле.
Дейт Visby Medical компаниясынын негиздөөчүсү Адам де Лазерда. Аппарат экспресс эмес ПЦР тест аныктайт. Венерада жашоо болушу мүмкүн. Мындай бүтүмүн эл аралык окумуштуулар тобу 14 сентябрда жарыялашты. Алар аталган планетанын атмосферасында сейрек кездешчү химиялык затты аныктай алышкан. Кардиф университетинин профессору Джейн Грифс башында турган илимпоздордун бул ачылышы Nature Astronomy журналында жарыяланды. Фосфин түссүз жана кескин жыты бар газ. Табиятта өтө сейрек кездешкендиктен аны негизинен химиялык реакциялар аркылуу жасалма жол менен алышат.
Венерадагы булуттарда газ түрүндөгү фосфиндин аныкталышы күтүүсүз болду.
Американын Аризона штатында өзүн өзү башкарган таксинин айдоочусуна кокустан адам өлтүрүү беренеси боюнча айып тагылды. Окуя 2018 жылы болгон. Тергөөнүн версиясына ылайык, рульда бараткан 46 жаштагы Рафаэла Васкес смартфонунда видео көрүп баратканда машинеси велосипедчен адамды сүзүп кеткен.
жүргүнчү ооруканада жан берген. Васекс өзүнө тагылган күнөөнү мойнуна алган эмес. Uber компаниясы жүргүзгөн эксперименталдык программанын алкагында машинени компьютер башкарып бараткан. Ал эми айдоочу кандайдыр бир кокустук же кооптуу жагдай жаралганда гана кийлигишүүсү керек болчу. Америкадагы транспорттагы коопсуздук боюнча кеңеши айдоочу жолго көңүл бөлбөй, убактысынын 34% смартфон карап баратканына байланыштуу авария болгон деген жыйынтыкка келген. Бул айдоочусуз жүргөн автоуна кабылган алгачкы кырсык болуп калды. Трагедиядан соң Uber адам башкарбаган таксилерди сыноо иштерин убактылуу токтоткон.
Кадырман угандырмандар, мына ушул баян менен Азаттык радиосунун 21-сентябрдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 21-сентябрдагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Парламенттик шайлоо күнүнө туура 2 апта калды. Талапкерлер ортосунда дебаттар уланууда.
Сот болду, сотто 12 жылга кесилди.
Бул уктуруубуздун 1-жарымында чоо жай түрмөгүнөн жол куруу жана транспорт тармагындагы жемкорлук тууралуу кеп кылабыз. Ал эми 2-жарымда адабий түрмөктөн Жалал Абаддык акын жана журналист Самедин Стамбековдун чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз.
Жеке адамдын ички ой толгоосу катары жалпы элдик көйгөйдү көтөрүп айтат экен.
Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 20-сентябрь күнү кечинде Араван районунун Юсупов атындагы айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда уруш чыгып, 12 киши денесинен арганда жараат алып ооруканага түштү. Алардын бирөөнүн абалы оор экени кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев билдирди.
Бүгүнкү күндө ошол токолоң чыгарган 10 жакын жаран кармалып сурап берилип атат. Ал эми 5 автоунаа ар кандай жабыр тарткан да чыгымга учураган. Бүгүнкү күндө азыр соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштерин Араван райондук ички иштер бөлүмү тарабынан жүргүзүлүп атат. Мекеним Кыргызстан партиясынын ошол кандидатка, ошол жердик бир партияга бир кандидат болгон жаранды ошо жамандап сүйлөй баштаганда ошо жердештери, туугандары туура эмес кабыл алып жаңгал чыгып кеткен деп азыр бизге белгилүү.
Араван райондук милициясы окуя боюнча ишти жазык кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүмүнө ылайык кылмыштардын жана жоруктардын бирдик реестрине каттап сотко чейинки териштирүү башталды. Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып келтирилген чыгым эсептелүүдө. Арвандагы окуя боюнча Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиясы билдирүү таратышты. Мекеним Кыргызстан партиясынын расмий билдирүүсүнөн ылайык 20-сентябрда партиянын талапкери Илхом Мананов Араван районунун жергиликтүү тургундары менен жолугушуу өткөрүп жаткан учурда чагымчыл топ жыйынды үзгүлтүккө учуратып чатак чыгарган. Бул партия өз билдирүүсүндө чагымчыл топ кимдер экенин жазган жок. Ал эми Биримдик партиясы бул окуя боюнча билдирүүсүндө чагым салгандар мыйзам алдында жооп бериши керек экенин белгиледи. Партия укук коргоо органдары жакын арада иликтөө жүргүзүп, окуядагы чагымга күнөөкөрлөрдүн тек жайын аныктаарына ишенерин жазды. Социалдык тармактарда аталган эки партиянын тарапкерлеринин ортосунда чыр чыкканын жазып чыгышкан, бирок аталган партиялар бул маалыматты тастыкташкан жок. Минсктеги адилеттүүлүк жүрүшүндө 20-сентябрда 100 жакын адам кармалганын Весна укук коргоо уюму кабарлады. Ал эми Беларусьтун башка шаарларында өтүп жаткан каршылык акцияларында кармалгандардын саны 40 ашты. Брест шаарында полиция демонстранттарга жаш чыгарчу газ колдонуп асманды карай ок атты. Демонстранттар менен ОМОН өкүлдөрүнүн ортосунда кагылышуулар болгонун ошол жердеги социалдык тармактарга жайгаштырылган видеолордон көрүүгө болот. Башкала Минскидеги төбөлсүздүк аянтына 10 миңдеген адамдар чогулганын Тутбай агенттиги жазды. Алар бул биздин шаар деп кыйкырып жатышты. Жогорку сот имаратынын жана эгемендик сарайынын жанына атайын аскердик техника, автозактар алынып келинди. Ошондой эле бул эки имаратты аскерлер кайтарып турушту. 19-сентябрда Минскте өткөн аялдардын жүрүшүндө 300 адам кармалган болчу.
Беларусьта толкундолор 9 августа башталып, ошондон бери токтой элек. Демонстранттар ошол күнү өткөн шайлоодо президенттик Александр Лукашенконун расмий жеңип чыгышына нааразычылык билдирип келишет. Алар Лукашенконун кызматтан кетишин жана жаңы адилеттүү шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып жатышат. 20 сентябрдан тарта Орусия Кыргызстан аба каттамдары жанданат. Тиешелүү буйрукка Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин кол койгонун Орус өкмөтүнүн расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, 18 сентябрда Орусиянын коронавирусту алдын алуу боюнча оперативдүү штабы Кыргызстан менен бирге Казакстан, Беларусь, Түштүк Корея менен учак каттамдарын ачуу чечимин кабыл алган. Анын жыйынтыгында 20 сентябрдан тарта Москвадан Бишкекке, Нур-Султан жана Минскке, ал эми 27 сентябрдан тарта Сеулга жумасына бир жолу учак каттамы ишке ашмакчы. Буга чейин жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев Кыргызстан Орусия тарапка аба каттамдарын жандантуу боюнча сунуш бергенин ал колдоо тапса туруктуу каттамдар ачыларын айткан болчу. Пандемия башталгандан кийин 20 марттан тарта Кыргызстан эл аралык жана ички каттамдарын токтоткон. Марттан августка чейин Орусиядан 153 чартердик каттам уюштурулуп, 27296 кыргызстандык жаран алынып келинген. 20 сентябрдан тарта Алматы Бишкек, Алматы багытындагы каттам жүргүзүлө баштары кабарланган. Ал аптасына 2 жолу шейшемби жана жекшемби күндөрү болмокчу. Журналист Азаттыктын баяндамачысы Бакыт Орунбековтун Менин тагдырымдагы инсандар аттуу китеби жарык көрдү. Автордун айтымында китепте советтик доордогу эгемендик жылдардагы саясатта, илимде, ишкердикте ийгилик жараткан адамдардын тагдыры жөнүндө жазылган.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Программабызды улантабыз. Ишкерлердин антикоррупциялык кеңеши жол тендерлерине байланыштуу чуулгандуу иштерде аты аталган мурдагы 4 министрден шайлоого баратканына тынчсыздануусун билдирди. Алардын арасында жол курулушунда мыйзамсыз тендерлерди өткөрүп, коррупциялык чиймелерди түзгөн деген шек менен иш козголуп, эл аралык издөө жарыяланган мурдагы транспорт жана жолдор министри Нурлан Сулайманов дагы бар. Ири жол тендерлериндеги чуулгандуу иштер боюнча артынан сөз ээрчиген мурдагы министрлер Калыкбек Султанов, Аргынбек Малабаев жана Жамшытбек Калилов дагы саясий партиялардын тизмесинде депутаттыкка талапкер катары катталышканы белгилүү болду. Бул жагдайга кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сара эсеп салды.
Буга чейинки социологиялык сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча эң эле коррупциялашкан тармак катары таанылган транспорт жана жолдор министрлигин жетектеген мурдагы 4 министр Нурлан Сулайманов, Калыкбек Султанов, Аргынбек Малабаев жана Жамшитбек Калилов парламенттик шайлоого катышуу үчүн депутаттыкка талапкер катары катталган. 2012 жылы эл аралык издөө жарыяланган Нурлан Сулайманов Кыргызстан партиясынын тизмесинде номер 18 талапкер болуп жүрөт. Ошол эле тизмеде ага катарлаш болуп номер 19 катарда мурдагы министр Аргынбек Малабаевдин талапкерлиги бекитилген. Дагы бир мурдагы министр, кийин депутат жана экс президент Атамбаевдин кеңешчиси болгон Калыкбек Султанов Биримдик партиясынын катары орду боюнча тизмеде жогорку кеңештин депутаттыгына номер 21 талапкер болуп катталган. Анын артынан мурдагы министр Жамшитбек Калилов 87 номерде талапкер болуп катталып, ошол эле партиянын тизмесине кирген. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова мыйзамдын негизинде чуулгандуу иштер боюнча коомчулукка аты чыккан мурдагы аткаминерлердин шайлоого барышына бөгөт коюп, аларды мамлекеттик кызматка жолотпош керек деп эсептейт.
Эми деген ошо мурунку экс министрлер кылмыш иш козголуп, анан кайта аларды жаап, анан кайта азыр выборго бараткан, бул туура эмес. Партиялардын тизмесин карасак эле анан көп кишилерге кылмыш иш козголгон, анан келип эле алар деген таза болуп келип чыгып атышат да. Ошонун ичинде экс министрлер да бар, мурун деле ушу бийликте иштеп жүргөндөр бар. Биздин өлкө аябай коррупцияга малынып кеткен өлкө болгондон кийин вообще не только выборго, а таза госуправление ушака кадам таштаса, иш козголгондон кийин вообще государственный службага жолду жабыш керек. Эң чоң кредиттер ушу энергетика менен жол тармагына кеткен да. Кайта эле ошонун баарын жеп жутуп алып эле анан кайта бийликке келебиз деген, анан ошого шарт түзүп берген туура эмес да. Алар эмне бийликке келип атат? Анан ошо мыйзам жол берип аткан соң ошо мыйзамдарды биринчи оңдоп туруп, кылмыш иш козголгондор, особенно мурунку госслужбада экс министрлерди анын баарын тазалап, аларды деген кайта бийликке келтирбеш үчүн ошондой шарт түзүш керек болчу да.
Башкы прокуратура Нурлан Сулайманов транспорт жана жолдор министри болуп турганда коррупциялык чиимдерди түзүп, жол куруу тендерлерин мыйзамсыз өткөргөн деген шек менен 2012 жылы кылмыш ишин козгогон. Анда ал Ата Журт партиясынан жогорку кеңеште депутат болчу. Ага кылмыш жазык кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Нурлан Сулайманов 250 миллион сомдук жол тендерин өткөрүүдө өз пайдасын көздөп, ири өлчөмдөгү акчаны кымырган деп шектелген. Бирок Нурлан Сулайманов депутаттык мандатын таштап, өлкөдөн качып кеткенине байланыштуу 2014 жылы Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасы тандалып, кийин издөө жарыяланган. Башкы прокуратуранын экономикалык кылмыш иштерин тергөөнүн көзөмөлдөө бөлүмүнүн мурдагы башчысы Абай Молдахматов 2018 жылы 3 марттагы маалымат жыйынында мурдагы министр Нурлан Сулайманов издөөдө болгондуктан кылмыш иши убактылуу токтотулганын айтып, ал кармала турган болсо камакка алынаарын жарыялаган болчу.
Относительно министра транспорта и коммуникации бывшего Нурлана Сулайманова, то уголовное дело кылмыш иши азыркы күндө токтотулган в связи с розыском Нурлана Сулайманова. Ал кармалса, анын иш сотко кетет.
Мына ошентип кармалса камакка алынып сот жообуна тартыла турган айтылган мурдагы министр Нурлан Сулаймановду Кыргызстандын укук коргоо органдары 6 жылдан бери издеп таппай жатканда, ал өзү Кыргызстанга эбак эле кайтып келип, Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого баратканы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Нурлан Сулаймановду депутаттыкка талапкер катары каттабай койгонго негиз жок деген жообун узатты.
Азыр мен бул киши жөнүндө толук азыр маалыматым жок экен, бирок баардык ар бир жылдырылган талапкер түндүк системасы аркылуу дагы анан ал информационный центрден электен өтүп тиешелүү, анан кийин гана каттоодон өтүшкөн. Мен мындай азыр эсимде барына караганда бул боюнча мындай соттун чечими чыккан эмес. Соттун өкүмү, айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирбегенден кийин ал кишинин пассивдүү шайлоо укугу сакталат.
Ошол эле кезде мурдагы транспорт жана жолдор министри Нурлан Сулаймановдун өлкөгө качан кайтып келгени, анан кармалып камакка алынып тергөөгө сурак бергени жана анын кылмыш иши боюнча соттук териштирүү жүрүп, кандай өкүм чыкканы тууралуу расмий маалыматтар буга чейин коомчулукка жарыяланган эмес. Башка прокуратуранын расмий өкүлү Наргиза Кубатова издөөдө жүрүп, эми талапкер болуп катталган Нурлан Сулаймановдун кылмыш иши тууралуу толук маалымат жоктугун, аны дагы тактоо керектигин айтып, ошол бойдон бул суроого так жооп бере албады.
Мурдагы күнү ошо мен маалымат сураттым эле да, маалымат келе элек райондон. Азыр мен тактайынчы анти ошо айткан сотруднике звонить этейин. Эл аралык издөөдөгү адам келсе ал кармалыш керек да, решение суда исполняться этиш керек да. Анан эми азыр мен аны айтканга алысмын, потому что мен ал деланы билбейт экем. Азыр мен сураштырайын, ал издөөдө болду беле же иш каралды беле, аны мен так айта албайт экем да. Азыр мен аны выяснить этейин, азыр кандай кылып кагаз маалыматын алып туруп анан айтып берейин.
Ал боюнча тиги биз маалымат суратыптырбыз, мен азыр айтсам ушул соттон суратышыптыр да. Азыр келсе эле факс менен бир сыйра карап туруп айтам сизге. Первомайский соттончу азыр келе элек, ошон үчүн мен айта албайт. Ошо сот болгон окшойт, жактан алып келмей экен да эмен маалыматты.
Антке менен Кыргызстан партиясындагы ишенимдүү булак Нурлан Сулаймановду талапкер катары каттоо учурунда бул маселе козголуп, бирок анын соттон акталганы боюнча жооп болуп, мына ошондуктан ал маселе оң жагына чечилгени тууралуу билдирди. Бирок анын сот иши качан болгону жана аны актоо өкүмү эмненин негизинде кабыл алынганы боюнча так маалымат жок. Аны менен уудалаш эле Кыргызстан партиясынан депутатка талапкер мурдагы министр Аргынбек Малабаев 2015 жылы балыкчы корумду жолуна байланыштуу ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариев менен тендер чатагына байланыштуу каршылашып кызматынан кеткен. Аргынбек Малабаев бул иште ал күбө катар өткөнүн айтып, анын эч кандай айыбы жок экенин белгиледи.
Мен катар эле аттанып атабыз, эч кандай артымда куйругум жок. Кыргызстандан качкан эмесмин, ушул жерде эле жүрөм. Кылмыштары түштү, анан мен ошо Кыргызстан партиясын туруктуу партия деп тандап, мен партиям менен келип Кыргызстан партиясына өзүм Улуу Журт деген партия менен келип кошулдум да.
Балыкчы корумду боюнча
иш козголгон, ал жерде мен мага эме статус эмени берген свидетелер. Анан ал жана балыкчы корумду боюнча иштин баарын ачык айтышкан мен өзүм. Туура эмес тендер өттү, Кытайдын компаниясы карак кизмеде жүргөн компания деп мен чыгарбадым беле анын баардыгын. Мен командировкада жүргөн кезде бул тендерди объявлять этип тендер өткөзүшкөн, дайындап койгон. Анан менин орун басарым боюнча, анан мен орун басарыма өкмөткө эме жазгам, представление кызматынан бошоткула деп некомпетентный.
Буга чейин жогорку кеңеште Түркия менен Өзбекстандагы шылуундугу үчүн эл аралык издөөдө жүргөн түркиялык ишкер Кыргызстанда Тарас Талас Суусамыр жана Ош Баткен Исфана жол долбоорлорун тендерден утуп алганы белгилүү болгон. Ал чет элдик ишкер жетектеген компания кошумча жалданган жергиликтүү аткаруучу ишканалар менен жумушчулардын да акысын төлөбөй келгени боюнча кылмыш иши козголуп, бирок ушул күнгө чейин жыйынтык чыккан эмес. Ислам өнүктүрүү банкы 2015 жылы Кыргызстанга Тарас Талас Суусамыр жолунун 75 чакырымын оңдоого 17,500,000 доллар насыя берген. Йылмаз Хун Эртугрул ээлик кылган түркиялык Чакыр Япы Санаева тижарет компаниясы бул тендерди утуп алган болчу. Ошондой эле анын бул компаниясы азербайжандык Алька Иншаат Санаи компаниясы утуп алган Ош Баткен Исфана жолуна туунду жалдоочу болуп кирген. Бул долбоордун 21,000,000 долларын Ислам өнүктүрүү банкы каржылап, 2,5 млн доллардан ашууну республикалык бюджеттен бөлүнгөн. бөлүнгөн. Аталган жол куруу долбоорунун тендери мурдагы министр Калыкбек Султановдун учурунда өткөн. Курулуш иштери кийинки министрлер Аргынбек Малабаев, Замирбек Айдаров жана Жамшитбек Калеловдун мезгилинде улантылып, азыркы күнгө чейин пайдаланууга тапшырыла элек. Мурдагы министр Аргынбек Малабаев аталган жол тендеринин кесепеттери туурасында мындай дейт.
Аны Калыкбек Султановдун кезинде көтөрүлгөн. Мен келгенде уже Талас Тарас Сусамырдын биринчи фазасы бүтүп калган экен. Анан жана көпүрө чаттан ары карай Таласка чейинки 35 чакырым жер калган болчу. Бүт эле кыргыздын компаниялары иштеп атыптыр ал жерде. Анан мен компанияны чакырып айткам, биздин условияда могул жерге силер завод коюшуңар керек эле. Анан кийин андан тышкары техникаңар болуш керек эле. Анын баары каякта деп туруп, мен алардын баарын көтөрүп, мен ишке киргизген мен болчу. Бул Калыкбек Султановдун кезинде өткөн нерсе. Мен Калыковдун кезинде деле мен аны коркуп турган эчтеке жок. Мисалы канча пара менен кармалып турам, анан кийин ал кишини темир жолдун курулушуна алып келдим мен, башын буга түшүнгөн да жокмун. Кандайча ал жака барды, эми ошо уктум, Биримдик партиясынын катарында өзгөн райондо ошо жакта үгүт иштерин жүргүзүп жүрөт.
Ошол эле кезде бул чуулгандуу тендер чыгуусу боюнча мурдагы министр 2015-жылы Ата Мекен партиясынан депутат, анан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болуп жүрүп, азыр эми Биримдик партиясынан депутатка аттанган Калыкбек Султановдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болбоду. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров аталган тендер болуп өтүп, келишимге кол коюлуп калгандан кийин гана кызматка келгенин айтып, утуп алган компаниядан баш тартууга мүмкүн эмес болчу деп жооп кайтарды.
Ратификация болгон, тендер өтүп эле кол коюлган. Эми ал туурабы туура эмес, аны эч ким айта албайт. Тендер өткөргөндөн кийин кол коюлгандан кийин уже ишти башташ керек. Бул деген жолу бүтө элек жатып, кайра эле бир чекесинен талкаланып жатат. Булар ратификация берилсе да, мына тротуарлар эңчи салына элек деп уктум. Короче, дагы эле бүтө элек экен да, бул долгострой болуп кетти да. Бул факт то, что Чакыряки бул кыргыз жарандарынын ошол иштеп аткан кыргыз мекемелеринин курушчуларынын эмгегин жеп алды да. Ошон үчүн отсоттолуп жүрүшөт да. Эмгич ала албай жүрүшөт да азырчы. Эми булардын мына эч кандай техникасы, эчтекеси жок, колунда бир ручкасы бар деп жана жарандар айтып жүрбөй, бул туура эле болуп атат.
Мындан сырткары Биримдик партиясынан талапкер катары катталган дагы бир мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов да президент Сооронбай Жээнбеков 2019-жылы коопсуздук кеңешинин жыйынынан кууп чыкканы айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков Калиловдун орун басары 500 миң доллар пара менен кармалганын айтып, министрликтин ичи коррупцияга чырмалышып калганын мисал келтирген болчу.
500 миң доллар пара алат дегени, мына дүйнөгө шерменде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз эмне Калилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып турмакмын мен. Кетип турайын мен ушу тергөө бүтүшөктү мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде, урматтуу премьер-министр, талкуу болуп атат. 500 миң доллар, 500 миң доллар деген эмне деген нерсе бул? Баардыгы жоопко таш керек бул боюнча. Баардыгын тең. Убакытта четтеп тургул эле министрде. Коопсуз кеңеш отурат бул жерде. Эмне деген шерменде?
Ал эми мурдагы министр Жамшитбек Калилов анын орун басары ир өлчөмдө пара менен кармалышына анын катышы жоктугун, аталган иш анын берген маалыматынын негизинде ачылганын билдирди. Жамшитбек Калилов мына ошондуктан кийин ага ишеним көрсөтүлүп, темир жол долбоорлоо мекемесин жетектөөгө келгенин белгиледи.
Мен барганда ушул коррупциянын механизмдер, схемалар кандай, себептер эмнеден болуп атат, биз министрликтин алдында комиссия түзгөнбүз да. Ошол комиссия иш планын кылган, ошол иш планынын алкагында көп жумуштар аткарылды. Жанагы конкретный случай боюнча мен убагында УКМКга, премьер министрге маалымат бергенмин. Ушундай бир эмелер болуп атат, ушуну текшерип, аягына чыгарып белгиледи. Ошону алкагында жанагыдай жумуштар аткарылды. Алар кармалган болсо өз жазасын алды, сот болду. Сотто 12 жылга кесилди, орто 6 жылга. Анан кайра буну чыгарганы мына заказной черный пиар да.
Коррупциялык тоокелчиликтерди изилдөө боюнча эл аралык уюмдардын иликтөөсү боюнча Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги эң эле коррупциялашкан мамлекеттик органдардын бири катары мүнөздөмө берилген. Анда эл аралык донор уюмдардын миллиондогон насыяларынын эсебинен жол куруу тендерлерин өткөрүүдө чиеленишкен коррупция жана күңүрт схемалар бар экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Кечээ Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда уруш чыгып 12 киши ооруканага түштү. Бул тууралуу Мекеним Кыргызстан жана Биримдик саясий партиялары билдирүү таратып, окуяны чагым деп аташты. Минскте адилеттүүлүк жүрүшүндө 100 жакын адам кармалды. Бүгүнтөн тарта Орусия Кыргызстан менен аба каттамдарын жандантат. Журналист Азаттыктын баяндамачысы Бакыт Орунбековдун Менин тагдырымдагы инсандар аттуу китеби жарык көрдү. Эми азаттыктын адабий түрмөгүн угуңуз. Бул ирет Жалалабаттык акын жана журналист Самидин Стамбековдун чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Ал соңку жылдары Борбор Азия адабиятындагы карым качты бекемдүү аракетинде жүрөт. Жакында өзбекстандык белгилүү акын Мухаммад Юсуфтун ырлар жыйнагын которуп бүттү. Самидин Стамбеков кабарчы Санжар Эралиев менен баарлашып, журналистика менен адабияттын ортосундагы ишмердиген чыгармачылыктын бүгүнкү түйшүгүн жана ийгилигин айтып берди.
Аял сүйүп, балдарыңды жетелеп, тирүүлүктүн ар мүнөтүн бөпөлөп, жашагандай жашаш керек анткени, бул дүйнөдөн эч ким тирүү кетелек. Жаның эмне?
Бул акын жана журналист Самидин Стамбеков. Жалалабаттагы чыгармачыл чөйрөнүн көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Самидин ага менен 2000-чи жылдардын башында Жалалабад облустук бийлигинин Акыйкат гезитинде иштеп жүргөндө таанышканмын. Стамбеков башкы редактор, мен катардагы кабарчы элем. Ал кезде бул кишинин акын экенин билчү эмесмин.
Журналистика менен адабияттын жолу мен үчүн бирге алып жүргөн үчүн бул карапайым жөнөкөй тил менен алганда мындай оокат кылыш үчүн, жан багыш үчүн эле керек болду да. Адабият менен тирилик кылыш кыйын. Ошон үчүн өмүр бою журналистикада, гезиттерде иштеп келдим. Мына ошол гезиттерде жүрүп такшалдык, көп адамдарды тааныдык. Анан ошол көп адамдар журналистикага аралашкандан кийин чыгармачыл адамдар баягы адабиятын унутуп, кол үзүп ошол биротоло гезитке аралашып кетет. Мен алардан айырмаланып адабиятка деген, ырга деген, поэзияга деген жакшы ойлорумду ушул жакшы болот экен дегендей бир мааниси бар нерселерди таптакыр журналистикага бергим келчү эмес. Журналистика албетте тактыкты, фактыларды кургак сөз менен бергенди талап кылат да, адабиятта тескерисинче көркөмдүүлүк керек. Мына ушул чыгармачылык, журналистикалык чыгармачылык менен алектенип атканда кандайдыр бир учкул, көркөм ойлор келип калса, акырын блокнотко белгилеп, муну адабиятта пайдаланыш керек экен деп ошондой адатым бар. Муну айтып атканым, азыркы учурда биздин көп ыр жазып жүргөн, аңгеме жазып жүргөн айрыкча кесиптештерибиз ушул күнгө чейин журналистикада пайдаланылган сөз менен адабий тилде пайдаланыла турган сөздөрдүн ортосундагы айырманы билишпей, экөөсүн бири бирине аралаштырып жибергенден кийин бул адабий чыгарманын деңгээлин ушунчалык төмөн түшүрөт журналистиканын терминдери. Аны андан ары улантып окуш кыйын болуп калат да. Мен алгач журналистика менен таптакыр кабарым деле жок, эч кандай макала жазган эмесмин, байланышкан эмесмин, мен жалаң гана ыр жазчумун. Кийин окууну бүтүп Чаткалга барып иштеп калдым. Мына ошондо Чаткал райондук гезити ачылып, анан менин анча мынча ырларым чыга калып жүргөн билишчү. Ошон үчүн райком партияга чакырып, райком биринчи секретары өзү аңгемелешип, анан Таластагы эмгек шаңы деген гезитке барып 2 ай гезиттин ишин үйрөнүп келесиң, биз гезит ачабыз, анан ушул гезитти иштейсиң деп жөнөткөн. Мына ошондон кийин 1983 жылдын 1-январдан Чаткал оттору деген гезитти чыгардык. Анан өзү мен бир топ гезиттердин биринчи жолу чыгарганына катышып калдым. Ошондон кийин Бишкекте Бишкек шамы деген гезитти алгачкы санынан баштап чыгардык.
Самидин Стамбеков азыр адабий ишмердик менен көбүрөөк алектене баштады. Борбор Азия адабиятындагы карым катышты бекемдөөгө киришкен экен.
Кийинки убактарда байкасам, бул Европанын адабияты, дүйнөлүк адабияты дегендерге көп басым жасап, катарыбызда турган мына ушул өзбек, казак адабиятында эмне болуп жаткандарын көз жаштарында калтырып койгон экенмин да. Анан Капыстан Мухаммад Юсуф дегендин ысымын угуп, алгачкы чыгармаларын көрүп калдым да. өзбек тилинде. Өзбек тилинде бир жырлар жыйыны чыккан экен. Бул жалган айтпасам, жоголуп калбасам 2004-2005 жылдар болчу. Мына кошуна өзбектерден барганда акырын сураштырып, Мухаммад Юсуптун канча жырлар жыйыны чыккан болсо, ошонун баардыгын алдырдым. Биринчи эле тартып алган саптарына, мисалы үчүн, ат жөнүндө абдан жакшыры бар, ошонун жыйынтыгында. Кийин аны тандалмаларына кыскартып башкача кылып берип койуптур, мага биринчи варианты жагат эле. Ошондо кайдан билчин ат баркын, ат билбеген эркектер деген сабы бар. Бул кишинин чыгармачылыгындагы бир өзгөчөлүктү байкадым да, бул саясаттыр дайбы, ата журттур дайбы, патриоттук деп койгон темалардыр дайбы, баардыгын өзүнүн жүрөгү аркылуу өткөрүп туруп, өзү аркылуу өзүнүн жан дүйнөсүндө талдап, синтездеп, анан кийин жеке адамдын ички ой толгоосу, орусча айтканда переживаниясы катары жалпы элдик көйгөйдү көтөрүп айтат экен да. Мына мисал үчүн, кырк кырларда кекейген кыргоолдорун кайда калды, балаңа өзүңүн айдалган аңызыңа бир анда элек үзүп бергенге жарабай калдың деген ойлорду айтып келип, эмне үчүн ыйлабайсың Анжан калкы деп ар бир сапта кайталап турат да. Бул өзүнчө форма, ык, бул мындайча айтканда адабияттагы өзүнүн жолун таап кетүү деген сөз ушул болот да. Мухаммад Юсуптун ырлары буга чейин эки автор тарабынан которулуп кыргызча китеп болуп чыккан. Көпчүлүгүн Турабай Жороев, анан дагы бир котормочу аял киши которгон, экөө бириктирип туруп бир жыйнак кылып чыгарган, тандалмалар кылып туруп. Аларды окуп бардыгын көрүп чыктым. Эми ар кимдин эмгегин туура баалашыбыз керек, бирок менин жеке пикиримде ошол котормолордо жакшы чыккан жерлер да бар, көп. Бирок бир топ бир топурлары оригиналдан оригиналдагыдай деңгээлде чыкпай калган да. 2 жылдан ашык убакыт кетирип которуп чыктым. Эми окурмандар колго алышса пикирин дагы айтышар. Менин жеке айтайын дегеним, Мухаммад Юсуп ушул менин которумам менен аягына чыкты, болду деп таштап койгонго болбойт. Ал ушунчалык көп которулат да эле. Эми ушул жерде сөз оролу келип калганда, ушул Мухаммад Юсуптун 65 жылдыгына арналган иш чарага барып катышып, ал жердеги Анжандагы, кийинчерээк Ташкентте болгон ушул Өзбекстандагы адабиятка болгон мамилени, жаштардын гуманитардык билимдерге болгон аракетин көрүп туруп, аларга түзүлгөн шартты көрүп туруп, анан ошол жерде эле мен айттым, мен 5-6 классын окуучуларды, атынакай кыздар англис тилинде, өзбек тилинде, орус тилинде ырларды ушунчалык көркөм шатыратып окуганда, баяктагы ырды сүйгөн жаныбар адам бир ордунда чыдап отурушу кыйын да. Мен ошол жерде эле айттым, эгер жакынкы 15-20 жылдын ичинде Өзбекстандан даңкы таш жарган жазуучулар, акындар чыкса, мен таң калбаймын. Себеби ага ушунчалык мыкты шарттар түзүлүп аткан экен. Балдарга деп чөнтөккө салып жүргөнгө ыңгайлуу болсун деп, мына биздин кол телефон баштанган чакан-чакан жыйнактарды чыгарышып жатыптыр. Эми бизде бул маселени баарыбыз билебиз, бизде мындай жөн салда эле ташталып койгонда өз алдынча, ар ким өз алдынча эле кетип атат. Балдар адабиятка эмес, мектепке тартыш көйгөй болуп калбадыбы азыр?
Сиз Азаттык радиосунун адабий түрмөгүнөн Жалал Абаттык акын жана журналист Самиден Стамбековдун чыгармачылыгы тууралуу жана бүгүнкү кыргыз адабиятына болгон көз караштары камтылган баянды уктуңуз. Аны мен Санжар Иралиев даярдадым. Уктурууну Стамбеков төмөнкү ыр менен жыйынтыктайт.
Эх, карагыз, элик мүчө карагыз, эчак буулуп, тосулуп бүт арабыз, мен далдайып кан базарда турганда, эй жигит деп жеңден тартат караңыз, каяктагы жигит эми карагыз, бийик эмес бизеңкейип барабыз, бирок бирок бир тыз этип эт жүрөк, бир жип жылуу ойлор калды караңыз.
Азаттыктын электролорунда убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин. Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндарды эгерде эфир учурунда уга албай калсаңыз, биздин сайттан бардыгын таап көрүп окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Эгерде азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызга баш макала болуп Беларусьтагы соңку окуяларды баяндаган Беларусь Брестте көздөн жаш агызуучу газ колдонду деген тема менен макала турат. Мындан тышкары Араванда эки партиянын тарапкерлери мушташты деген тема менен дагы видео баянды көрсөңүз болот. Аравандагы кечээки окуя боюнча мындан тышкары онлайн окуу энелердин эсин оодарды деген тема менен дагы видео баянды көрсөңүз болот. Мындан тышкары бардык биздин материалдар интернеттеги социалдык түйүндөрдөн дагы ошол жака дагы жайгаштырылат. Ал жактан дагы таап окусаңыздар, таанышсаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 21 сентябрдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.